Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogirdlik jamoat hayotining markazida bo'lishi kerak. Chunki jamoatning merosli mahsuloti bu shogird deb atalgan hosil keltiradigan imonlidir. Bu dasturda biz aytgan shogirdlarni tarbiyalash Masihning talabi bo'lgan ayni injiliy nasihatdir. Buyuk topshiriqni muhimligi ustida birorta injiliy imonli tortisha olmaydi. Bu topshiriq jamoatning kun tartibidan olib tashlanmaydi. Jamoatning ushbu muhim vazifasi haqida hech qanday anglashmovchilik bo'lmasligi kerak. Uning burchi xushxabar aytish, butun jahonga xushxabar yetkazish, osmonni to'ldirish. Jamoatning asosiy vazifasi haqidagi Masihning oxirgi va eng muhim so'zlari uning xizmatini markaziy o'rindadir. Hazrati Isoning qayta tirilganidan keyin uning murojaatini Yuhanno xushxabarning 20-bobida topamiz. Otam meni qanday yuborgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday yuboryapman. Mark xushxabarining 16-bobida butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga Injil xushxabarini targ'ib qilinglar. Kim ishonib suvda imon keltirsa, najot topadi. Ishonmagan esa mahkum bo'ladi. Luqo xushxabarining 24-bobida esa Quddusdan boshlab barcha xalqlar uning nomi bilan tavba tazarruga chaqirilmog'i va gunohlari kechirilishi e'lon qilinmog'i ham lozim. Sizlar esa bu ishlarga guvoh bo'lajaksiz. Havoriylar faoliyati kitobining 1-bobida esa quyidagi oyatlar keltirilgan. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya bilan Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shogirdlarim bo'lasizlar. Ana shu 4 nasihatlardan bitta xulosa qilsa bo'ladi. Hamma yerlarga boring va har kimga xushxabar ayting. Xudovand amri bilan yuborilgan alomat va mo'jizalar bilan Xudovandning ishini tasdiqlab Ruh kuchiga xizmat qiling. Har kimga shaxsan yetkazing. O'z uyingizdan boshlang va butun dunyo bo'ylab xushxabar yetkazing. Buyuk topshiriqni yana bir bor tilga olsak, menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni Dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Bu oyat 3 muhim ishni bajarishga taklif etadi. Borishga, cho'mdirishga va o'rgatishga. Boringlar. Bu kelishgan sifatdosh mulohazali ma'noda borayotib degan tushuncha bo'ladi. Bu kontekstdagi amrni siz borishingiz kerak deb qabul qilmasligingiz kerak. Masih shuni faraz qilaydiki, bu dunyoni imonga keltirish uyda o'tiruvchilar uchun emasligini shogirdlar usiz ham anglashadi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.